ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายปาฐกถาธรรมเป็นครั้งแรกนี้อาตมาจะกล่าวโดยหัวข้อว่าธรรมะทำไมกันเพียงแต่ได้ยินหัวข้ออย่างนี้บางคนก็จะสงสัยว่าหมายความว่าอะไรทำไมจึงกลายเป็นคำถามอาตมารู้สึกว่าคนทั่วไปยังสงสัยอยู่ว่าธรรมะนี้เพื่อประโยชน์อะไรกันหรือทำไมกันหรือเมื่อได้ยินประกาศของกรมประชาสัมพันธ์ว่าจะให้มีการบรรยายปาฐกถาธรรมขึ้นเป็นประจำต่อไปนี้เขาก็จะสงสัยว่าทำไปทำไมกันหรือธรรมะนั้นทำไมกันทีนี้ยังมีคนบางพวกซึ่งไม่ค่อยจะสนใจไม่ค่อยจะชอบธรรมะอยู่ก่อนแล้วเขาจะมีคำถามที่ไม่น่าฟังเช่นพูดว่าธรรมะธรรมะทำไมกันนี่สำหรับคนที่ไม่สนใจและไม่อยากจะสนใจเพราะเขาไม่รู้ประโยชน์ของสิ่งที่เรียกว่าธรรมะจึงมีความรู้สึกอย่างนั้นธรรมะจึงมีความเห็นว่าเราควรจะทำความเข้าใจกันในเรื่องนี้มีผู้ที่เข้าใจผิดต่อสิ่งที่เรียกว่าธรรมอยู่ในที่สุดทั่วไปคือมีคนที่เกลียดธรรมโดยรู้สึกไปว่าเป็นสิ่งที่ขัดขวางความสนุกสนานของตนหรือไม่เกี่ยวข้องกันกับตนความรู้สึกเช่นนี้เป็นผลร้ายแก่สังคมคนที่เป็นชั้นครูบาอาจารย์สอนอยู่ในมหาวิทยาลัยด้วยยังมาขอถามด้วยการตั้งคำถามว่าธรรมะกับโลกนี่มันเข้ากันได้หรือไม่อาตมาถึงกับรู้สึกสะดุ้งว่าทำไมคนชั้นครูบาอาจารย์สอนอยู่ในมหาวิทยาลัยมาตั้งคำถามว่าอย่างนี้นี่แสดงว่าไม่มีการเข้าใจในสิ่งที่เรียกว่าธรรมะกันเลยแม้ในบุคคลชั้นครูบาอาจารย์และชนชั้นลูกศิษย์จะเข้าใจได้อย่างไรรู้สึกว่าธรรมะยังได้รับความเป็นธรรมน้อยไปคือได้รับความสนใจน้อยไปกว่าที่ความเป็นจริงนั้นธรรมะมีประโยชน์และมีความจำเป็นอย่างยิ่งอาตมามองเห็นเหตุผลอย่างนี้จึงได้ให้หัวข้อการบรรยายครั้งนี้ว่าธรรมะทำไมกันทีนี้ก็จะได้กล่าวต่อไปการที่เราจะรู้ว่าธรรมะทำไมกันนั่นจะต้องรู้ซะก่อนว่าธรรมะนั่นเป็นอย่างไรนี่คืออะไรดังนั้นเราจะต้องพูดกันโดยหัวข้อว่าธรรมะนั่นคืออะไรกันเสียก่อนแล้วก็จะเป็นการง่ายที่จะเข้าใจได้ว่าธรรมะนั่นทำไมกันหรืออาจจะเข้าใจได้โดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องอธิบายกันอีกก็ได้ถ้าเขารู้ว่าธรรมะทำไมกัน เมื่อถามว่าธรรมะคืออะไรคำตอบที่จะเป็นบทนิยามที่กระทัดรัดที่สุดจะมีดังต่อไปนี้ขอให้ตั้งใจฟังและกำหนดส่วนแห่งบทนิยามนั้นๆธรรมะคือระบบแห่งการปฏิบัติที่ถูกต้องและจำเป็นสำหรับมนุษย์ทุกขั้นทุกตอนแห่งวิวัฒนาการของเขาทั้งที่จัดเป็นยุคยุคและทั้งที่จัดเป็นชีวิตแห่งคนคนหนึ่งทั้งในส่วนปัจเจกชนและทั้งในส่วนสังคมมาทั้งฝ่ายวัตถุและฝ่ายจิตใจถ้าพูดให้สั้นที่สุดก็จะพูดแต่เพียงว่าธรรมะคือระบบการปฏิบัติที่ถูกต้องและจำเป็นสำหรับมนุษย์ทุกขั้นทุกตอนแห่งวิวัฒนาการของเขาขอให้โปรดกำหนดให้ดีๆจะช่วยให้เข้าใจได้ง่ายๆว่าถ้าเราจะมีบทนิยามสั้นๆก็จะมีแต่เพียงว่าธรรมะคือระบบการปฏิบัติที่ถูกต้องและจำเป็นสำหรับมนุษย์ทุกขั้นทุกตอนแห่งวิวัฒนาการของเขาที่เพื่อความละเอียดยิ่งขึ้นไปก็ขยายความออกไปว่าแห่งวิวัฒนาการของเขาทั้งที่จัดเป็นยุคยุคของโลกและจัดเป็นชีวิตหนึ่งชีวิตหนึ่งของแต่ละคนทั้งในส่วนที่เป็นปัจเจกชนและทั้งในส่วนสังคมทั้งในส่วนที่เป็นเรื่องทางฝ่ายวัตถุและเรื่องที่เป็นฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณขอเวลาย้ำทีหนึ่งว่าธรรมะคือระบบการปฏิบัติที่ถูกต้องและจำเป็นสำหรับมนุษย์ทุกขั้นทุกตอนแห่งวิวัฒนาการที่แจกเป็นยุคยุคหรือเป็นชีวิตแต่ละชีวิตทั้งในส่วนปัจเจกชนและส่วนสังคมทั้งในฝ่ายวัตถุและฝ่ายจิตวิญญาณคำเหล่านี้แต่ละคำต้องการคำอธิบายซึ่งอาตมาจะขออธิบายเป็นลำดับไปคำแรกตัวธรรมะคือระบบการปฏิบัติจะพูดกันถึงคำว่าระบบซะก่อนคำว่าระบบท่านทั้งหลายก็ทราบดีอยู่แล้วว่ามันหมายถึงหลายอย่างรวมกันเป็นระบบหรือเป็นซิสเต็มการจะทำอย่างเดียวหรือข้อเดียวมันไม่พอต้องหลายข้อหรือหลายอย่างมารวมกันเป็นระบบเป็นระบบแห่งการปฏิบัติก็หมายความว่าการปฏิบัติหลายหลายอย่างหลายหลายข้อรวมกันเป็นระบบหนึ่งๆสำหรับมนุษย์จะต้องปฏิบัติถ้าถามว่าทำไมจะต้องเป็นระบบก็ตอบได้ว่าลองเลือกตาดูหรือค่อยทวนคำนวณดูจะเห็นได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นระบบเช่นร่างกายนี่ก็เป็นระบบระบบการหายใจระบบการไหลเวียนแห่งโลหิตระบบการสร้างเนื้อหนังระบบการรับประทานระบบการถ่ายมันเป็นระบบประกอบกันเข้าเป็นระบบใหญ่คือร่างกายคนคนหนึ่งโลกทั้งโลกนี่ก็ประกอบอยู่ด้วยระบบมากมายชีวิตของคนคนหนึ่งก็ประกอบอยู่ด้วยระบบหลายๆระบบการงานของคนก็ประกอบอยู่ด้วยระบบหลายๆระบบล้วนแต่เป็นระบบดังนั้นการที่จะประพฤติกระทำให้ถูกต้องเพื่อผลอันสมบูรณ์มันก็ต้องมีการกระทำที่เป็นระบบดังนั้นเราจึงกล่าวว่าระบบค ของการปฏิบัติไม่พูดว่าการปฏิบัติเพียงข้อหนึ่งข้อใดข้อเดียว คำแรกก็คือคำว่าระบบของการปฏิบัติทีนี้ก็จะได้พูดถึงคำว่าการปฏิบัติการปฏิบัติหมายถึงการกระทำธรรมะนั้นเป็นการกระทำไม่ใช่เป็นเพียงความรู้หรือการเล่าเรียนเฉยๆต้องเป็นการกระทำจึงจะเป็นตัวธรรมะนี่ตามหลักแห่งพระพุทธศาสนาท่านถือกันอย่างนี้ไม่ใช่ว่าธรรมะเป็นเพียงคำสั่งสอนแล้วก็เก็บไว้ในตู้ในสมุดธรรมะคือตัวการปฏิบัติอยู่ที่กายที่วาจาที่ใจ ความรู้นั่นก็จำเป็นสำหรับการปฏิบัติเมื่อพูดถึงการปฏิบัติย่อมรวมเอาความรู้ไว้ด้วยคือต้องมีความรู้ที่ถูกต้องสำหรับที่จะปฏิบัติในที่นี้ก็มาระบุถึงระบบแห่งการปฏิบัติจะเลยหมายความว่ารวมเอาความรู้ไว้ด้วยแต่คอยเข้าใจไว้เสมอไปว่าลำพังความรู้นั้นไม่พอต้องมีการปฏิบัติท่านปฏิบัติแล้วผลของการปฏิบัติย่อมเป็นมาเองโดยอัตโนมัติจึงไม่ได้พูดถึงผลของการปฏิบัติพูดถึงตัวการปฏิบัติก็พอระบบการปฏิบัตินี่จะต้องเป็นสิ่งที่ถูกต้องและจำเป็นแก่มนุษย์ที่คำว่าถูกต้องและจำเป็นนี่เป็นคำที่มีความหมายสำคัญมากจะต้องสนใจกันเป็นพิเศษว่าธรรมะคือระบบการปฏิบัติที่ถูกต้องและจำเป็นแต่มนุษย์อย่างไรเรียกว่าถูกต้องอย่างไรเรียกว่าจำเป็นนี่มีเรื่องมากช่วงเวลาเล็กน้อยนี้ก็อยากจะขอให้ทราบใจความสำคัญว่าธรรมะในที่นี้หมายถึงการปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติที่เฉียบขาดที่ลำเอียงไม่ได้ถูกต้องนั่นถูกต้องตามกฎของธรรมชาติจำเป็นนั่นจำเป็นเพราะกฎของธรรมชาติบังคับไว้อย่างเด็ดขาดคือไม่ทำไม่ได้ซึ่งธรรมะจึงคือระบบปฏิบัติที่ถูกต้องและจำเป็นแก่มนุษย์ตามกฎของธรรมชาติคำว่าธรรมชาตินี่เป็นต้นกำเนิดของคำว่าธรรมถ้าเราจะรู้สิ่งหรือถ้าเราจะเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าธรรมให้ดีก็ต้องสนใจถึงสิ่งที่เรียกว่าธรรมชาติตัวแท้ตัวจริงของธรรมชาตินั่นแหละคือธรรมธรรมชาติในที่นี้แตกออกได้เป็นสี่ความหมายคือตัวธรรมชาติโดยตรงนั่นก็เรียกว่าธรรมตัวกฎของธรรมชาติที่มีอยู่ในธรรมชาตินั่นก็เรียกว่าธรรมตัวการปฏิบัติตามกฎของธรรมชาตินั่นก็เรียกว่าธรรมตัวผลที่ได้รับจากการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎของธรรมชาตินั่นก็เรียกว่าธรรมดังนั้นเราจึงได้ความหมายของสิ่งที่เรียกว่าธรรมนี่เป็นสี่ความหมายคือตัวธรรมชาติอย่างหนึ่งตัวกฎของธรรมชาติอย่างหนึ่งตัวหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติอย่างหนึ่งแล้วผลจากการปฏิบัติหน้าที่นั่นอีกอย่างหนึ่งรวมเป็นสี่อย่างด้วยกันสี่อย่างนี้เรียกด้วยคำเพียงคำเดียวว่าธรรมเสมอกันหมดแต่แล้วขอสังเกตดูว่าธรรมในความหมายไหนที่จำเป็นที่สุดสำหรับมนุษย์แล้วจะมาก็ได้ระบุลงไปแล้วว่าธรรมในความหมายที่เป็นการปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติ ธรรมชาติมีกฎตายตัวบีบบังคับให้ทุกสิ่งต้องเป็นไปตามกฎธรรมชาติสำหรับจะรอดชีวิตอยู่ได้ถ้าผิดกฎสำหรับจะรอดชีวิตอยู่ได้แล้วมันจะต้องตายกฎที่จะต้องทำให้ถูกกฎที่จะต้องได้รับการปฏิบัติให้ถูกนั่นก็คือหน้าที่ของมนุษย์ที่เรียกว่าธรรมในสี่ความหมายคำว่าธรรมในฐานะที่เป็นหน้าที่นี่เป็นความถูกต้องตามกฎของธรรมชาติไม่อาจจะมาแบ่งแยกเอาตามชอบใจว่าเป็นฝ่ายซ้ายหรือเป็นฝ่ายขวาแต่มันจะต้องเป็นเพียงความถูกต้องที่อยู่ตรงกลางที่ทำให้ซ้ายกับขวาอยู่ด้วยกันได้เหมือนกับเราให้แขนซ้ายแขนขวาสัมพันธ์กันได้โดยความถูกต้องถ้าไปแยกเด็ดขาดออกจากกันไปเป็นซ้ายสุดขวาสุดมันก็เป็นเรื่องบ้าบอไม่ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติเลยและอีกอย่างหนึ่งก็ไม่ใช่เรื่องทางวัตถุหรือทางจิตโดยส่วนเดียวแต่เป็นเรื่องความถูกต้องระหว่างกลางคือระหว่างวัตถุกับจิตอย่างนี้เรียกว่าถูกต้องที่ว่าจำเป็นนั่นหมายความว่าไม่ทำไม่ได้เพราะมันเป็นกฎของธรรมชาติดังที่กล่าวแล้วทีนี้ก็มีบทบัญญัติต่อไปว่าถูกต้องและจำเป็นสำหรับมนุษย์ที่มนุษย์นี่ในที่นี้ก็คือสิ่งที่มีชีวิตนั่นขอให้กินความกว้างไปถึงสิ่งที่มีชีวิตทั้งหมดเช่นสัตว์เดรัจฉานต้นไม้ต้นหญ้าต้นบอนล้วนแต่มีชีวิตมันก็ต้องมีหน้าที่ที่จะต้องประพฤติจะทำให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติด้วยเหมือนกันแต่สำหรับมนุษย์นั้นเราเล็งเอาตามความหมายของคำคำนี้ก็หมายความว่าสัตว์ที่มีใจสูงมนุษย์แปลว่าสัตว์ที่มีใจสูงสูงยังไงสูงจนหมดปัญหาไม่มีปัญหาอะไรที่ทำให้เกิดความวุ่นวายหรือเป็นความทุกข์ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาทั้งแก่ตนเองไม่มีปัญหาทั้งแก่ผู้อื่นอย่างนี้เรียกว่าใจสูงอยู่เหนือปัญหานั่นคือความหมายของคำว่ามนุษย์ที่การปฏิบัตินั่นถูกต้องและจำเป็นสำหรับความเป็นมนุษย์ก็หมายความว่าทำให้มนุษย์อยู่เหนือปัญหาจะอยู่เหนือปัญหาได้ก็มีความถูกต้องในข้อปฏิบัติที่จำเป็นสำหรับมนุษย์นั่นเองที่คำว่าทุกขั้นตอนแห่งวัฒนาการของเขาต้องที่ต้องระบุชัดลงไปว่าทุกขั้นทุกตอนนี่ก็เพราะว่ากฎของธรรมชาติมันได้ทำให้เกิดมีขั้นตอนถ้าไม่เกิดมีการเป็นขั้นเป็นตอนขึ้นมาในวัฒนาการนั้นถ้าใจได้ง่ายว่าสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายเจริญขึ้นมาเป็นขั้นตอนแม้แต่การงานของมนุษย์ก็ยังเป็นขั้นตอนการศึกษาเล่าเรียนของมนุษย์ก็มีขั้นตอนมีวัฒนาการของมนุษย์จึงมีขั้นตอนความถูกต้องมันจึงต่างกันตามขั้นตอนเราจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจทุกขั้นตอนสำหรับประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องธรรมะต้องเป็นอย่างนี้คือต้องถูกต้องทุกขั้นตอนถ้าไม่อย่างนั้นแล้วไม่ใช่ธรรมะในที่นี้ที่นี้ก็มาถึงคำว่าแห่งวัฒนาการของเขาหมายความว่ามนุษย์มีวัฒนาการคือเจริญขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นดูที่โลก ตัวโลกแผ่นดินโลกก็มีวิวัฒนาการสูงขึ้นตามที่ได้กล่าวแล้วอธิบายไว้แล้วในวิชาวิทยาศาสตร์แม้จะดูที่ตัวบุคคลมันก็มีวิวัฒนาการตั้งแต่คลอดจากท้องแม่ก็มีวิวัฒนาการสูงขึ้นสูงขึ้นแจกเป็นปฐมวัยมัชฌิมวัยปัจฉิมวัยหรืออะไรก็แล้วแต่ทีนี้หน้าที่การงานที่มนุษย์จะประพฤติจะทำมันก็มีวิวัฒนาการเด็กๆก็ทำงานไปอย่างหนึ่งหนุ่มสาวทำอย่างหนึ่งผู้ใหญ่ทำอย่างหนึ่งคนแก่เฒ่าทำอย่างหนึ่งมีวิวัฒนาการอยู่ในหน้าที่การงานของมนุษย์แม้ความสามารถของมนุษย์ก็ต้องมีวิวัฒนาการไม่ใช่ใครว่าเกิดไม่ใช่ว่าใครเกิดมาแล้วก็สามารถเต็มที่มันต้องมีความสามารถที่สร้างขึ้นมาในลักษณะของวิวัฒนาการมนุษย์จึงมีวิวัฒนาการซึ่งเป็นขั้นเป็นตอนเราจึงต้องมีการกระทำที่ถูกต้องตามขั้นตอนแห่งวิวัฒนาการของมนุษย์ทีนี้ก็ดูถึงวิวัฒนาการว่ามันยังมองเห็นเป็นส่วนปัจเจกชนและเป็นส่วนของสังคมสำหรับคนคนหนึ่งนั้นต้องมีวิวัฒนาการต้องการจะก้าวหน้าไปให้ถึงสุดยอดของวิวัฒนาการธรรมะเท่านั้นที่เป็นคู่ชีวิตแท้จริงของคนในขณะแห่งวิวัฒนาการคู่ผัวตัวเมียเรียกกันว่าเป็นคู่ชีวิตก็ยังเหินห่างไปกว่าธรรมะธรรมะเป็นคู่ชีวิตยิ่งไปกว่านั่นอีกเพราะว่าเนื้อตัวของเราก็เป็นธรรมะในความหมายที่เรียกว่าธรรมชาติเนื้อตัวของเราก็เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติถูกควบคุมอยู่โดยกฎธรรมชาติที่เนื้อที่ตัวของเราก็มีการปฏิบัติหน้าที่การงานอยู่ตลอดเวลาซึ่งเรียกว่าธรรมะในฐานะที่เป็นการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติถ้าชีวิตนี้ก็ได้รับประโยชน์จากการประพฤติธรรมอยู่ตลอดเวลาจึงเรียกว่ามันมีธรรมะเป็นเนื้อเป็นตัวธรรมะจึงเป็นคู่ชีวิตของคนยิ่งกว่าสิ่งใดๆที่เขาเรียกกันว่าคู่ชีวิตชีวิตประจำวันก็ดีชีวิตตลอดทั้งชีวิตก็ดีประกอบอยู่ด้วยธรรมะทั้งนั้นนี่ฉะนั้นจะต้องวินาศจึงเรียกว่าชีวิตนี้มีคู่คือธรรมะธรรมะคือคู่ชีวิตที่แท้จริงของคนสำหรับจะวิวัฒนาการไปตามลำดับนับตั้งแต่โลกียะอย่างโลกจนกระทั่งถึงโลกุตตระหรือปรนิพพานส่วนปัจเจกชนแท้ๆก็ยังต้องการธรรมะในลักษณะอย่างนี้ในส่วนสังคมนั้นก็ยิ่งต้องการธรรมะสังคมต้องการธรรมะที่เป็นรากฐานที่เป็นกฎของธรรมชาติที่มีอยู่ว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นธรรมชาติกำหนดให้อย่างนี้คิดไปอย่างนี้คิดไปจากนี้ก็จะมีความวินาศเมื่อเราไม่ค่อยคำนึงกันถึงส่วนนี้เราจึงอยู่กันอย่างศัตรูแต่ธรรมะสำหรับสังคมนั้นจะต้องเป็นมัชฌิมาปฏิปทาเช่นเดียวกับส่วนบุคคลเหมือนกันที่เป็นระบบการปกครองต้องเป็นมัชฌิมาปฏิปทาต้องไม่สุดเวียงเช่นไม่ต้องมีระบบการปกครองเพื่อนายทุนโดยส่วนเดียวไม่ต้องมีระบบการปกครองเพื่อชนกรรมาชีพโดยส่วนเดียวแต่ต้องมีระบบการปกครองที่อยู่ตรงกลางที่ทำให้นายทุนกับชนกรรมาชีพอยู่ด้วยกันได้ที่เราจะต้องมีวิธีการที่ทำให้เข้ากันไ ระหว่างสิ่งที่แตกต่างกันคนจนกับคนรวยอยู่ด้วยกันได้คนโง่กับคนฉลาดอยู่ด้วยกันได้คนแข็งแรงกับคนอ่อนแออยู่ด้วยกันได้ถ้าใครฝืนธรรมชาติอันนี้ไปยึดถือโดยส่วนเดียวมุ่งทำลายส่วนหนึ่งแล้วมันก็ผิดกฎของธรรมชาติเขาต้องหาอำนาจหากำลังมาคอยบีบไว้มาคอยกดไว้เมื่อไรมือมันล้ามันเหนื่อยปล่อยมือเมื่อไรมันก็ลุกกลับไปหาความวุ่นวายหรืออันตรายอย่างเดิมท่านระบบที่ต้องมีอำนาจหรือมีอาวุธมาคอยกดคอยข่มไว้นั่นไม่ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติและไม่ถูกต้องตามหลักของพระพุทธศาสนาที่จะให้อยู่กันด้วยความรักความเมตตาว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นส่วนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นดังนี้การที่ต้องมีอำนาจมากดหรือมาคุมมาคุมไว้นั่นมันผิดกฎของธรรมชาติเราจึงไม่ถือว่าเป็นธรรมะที่ถูกต้องสำหรับสังคมเดี๋ยวนี้เราทำผิดในเรื่องนี้เราจึงมีปัญหาอย่างที่ไม่น่าจะมีเช่นรัฐบาลกับประชาชนเป็นปฏิปักษ์ต่อกันอ่านจากหนังสือพิมพ์บางฉบับบางครั้งจะเห็นได้ชัดชัดว่ารัฐบาลกับประชาชนทำตนเป็นปฏิปักษ์ต่อกันโดยที่ไม่รู้ว่าจะให้ใครรับผิดชอบการต่อว่าต่อล้อต่อเถียงคุมขีกันมันมีเหมือนกับว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อกันถ้าธรรมะเข้ามาในที่นี้จะมีความถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติแล้วมันก็ไม่มีอาการอย่างนี้รัฐบาลกับประชาชนก็จะกลมกลืนกันเหมือนน้ำและน้ำนมไม่มีการแตกแยกไม่มีการเป็นปฏิปักษ์กันระหว่างรัฐบาลกับประชาชนหรือกับสภาผู้แทนหรือกับกลุ่มชนใดกลุ่มชนหนึ่งโดยแน่นอนเดี๋ยวนี้ความไม่ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติมีอยู่มนุษย์ในโลกนี้จึงอยู่กันอย่างที่เรียกว่ามีวิกฤตการณ์อันถาวรแทนที่จะมีสันติภาพอันถาวรก็กลายเป็นมีวิกฤตการณ์อันถาวร ขอให้ทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่าธรรมะคืออะไรธรรมะคือระบบการปฏิบัติที่ถูกต้องและจำเป็นสำหรับมนุษย์ทุกขั้นทุกตอนแห่งวัฒนาการของเขาทั้งส่วนบุคคลและส่วนสังคมทั้งส่วนจิตและส่วนวิญญาณหมายความว่ามีการกระทำที่ถูกต้องทั้งทางฝ่ายวัตถุธรรมและฝ่ายนามธรรมเมื่อเป็นดังนี้แล้วท่านก็จะมองเห็นได้เองว่าทำไมจึงต้องมีธรรมะธรรมะคือหน้าที่ที่จำเป็นสำหรับทุกสิ่งที่มีชีวิตที่จะเดินทางไปตามมีวัฒนาการทุกขั้นทุกตอนของเขาธรรมะคือหน้าที่ที่จำเป็นที่ถูกต้องและจำเป็นสำหรับวิวัฒนาการของมนุษย์นั่นเองปัญหาคงจะหมดไปแล้วว่าคงจะหมดไปแล้วโดยที่ไม่ต้องถามว่าธรรมะทำไมกันธรรมะคือระบบของการปฏิบัติสำหรับมนุษย์จะไต่เต้าไปอย่างถูกต้องตามวิวัฒนาการของเขาเรียกว่าหน้าที่คำว่าธรรมะแปลว่าหน้าที่แม้ว่าจะแปลเป็นความหมายอย่างอื่นได้อีกหลายความหมายแต่ความหมายที่สำคัญที่สุดของคำว่าธรรมะนี่คือแปลว่าหน้าที่ธรรมะทำไมกันธรรมะคือหน้าที่ที่จะต้องประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติในขณะที่เดินไปตามวิวัฒนาการ อาตมาเห็นว่าการบรรยายในครั้งแรกนี้เพียงเท่านี้ก็เป็นการเพียงพอแล้วว่าธรรมะทำไมกันให้ทุกคนทราบว่าธรรมะคือระบบการปฏิบัติที่ถูกต้องและจำเป็นสำหรับมนุษย์ทุกขั้นทุกตอนแห่งวัฒนาการทั้งในส่วนบุคคลและส่วนสังคมทั้งในทางฝ่ายวัตถุและวิญญาณขอให้ความจริงข้อนี้ต้องกังวานอยู่ในหูของท่านทั้งหลายทุกคนแล้วก็จะเกิดผลดีได้รับผลดีจากธรรมะนั้นอยู่ทุกทิพาราดีการเป็นแน่นอนอาตมาขอยุติการบรรยายธรรมปาทกถาครั้งแรกนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้